ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მომსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. ქუთაისში გუშინ მოხდარი აფეთქების გამო დაგავებულია ეჭმიტანილი. ირანის მაღალი რანგის რელიგიური ლიდერი სხვაგვარად მოაზროვნე აიათოლა გარდაიცვალა. სერბია სამშაბათს შეიტანს ევროკავშირის წევრობაზე ოფიციალურ განცხადებას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ქუთაისში დიდების მემორიალის დემონტაჟისას უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის დაკავებულია ეჭმიდანელის საფეთქმშენის ტექნიკური დირექტორი ავთანდილ დარსაველიძე. ამის შესახებ გენერალური პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ მაცნობა დღეს მოსახლეობას. აფეთქების დროს დაშავებული ორი ადამიანიდან ერთი სამაყოფოდან სახლში გაწერეს. დიდების მემორიალის აფეთქების შედეგად შაბათს ორი ადამიანი დაიღუპა. ირანის მაღალი რანგის რელიგიური ლიდერი სხვაგვარად მოაზროვნე დიდი აიათოლა ჰოსეინ ალი მონთაზერი გარდაიცვალა ირანის წმინდა ქალაქად აღიარებულ ყომში საკუთარ სახლში 97 წლის ასაკში. ირანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნა ცნობაში არ მოიხსენიებს მონთაზერის წოდებას დიდ აიათოლას და არც სიკვდილის მიზეზს ასახელებს. მონთაზერი ირანის ისლამური რევოლუციის არქიტექტორი იყო. თავიდან რევოლუციის ლიდერი აიათოლა ხომეინი მას მიიჩნევდა მემკვიდრედ, მაგრამ შემდგომ ისლამური რესპუბლიკის განვითარების მიმართ კრიტიკის გამო მონთაზერის მიმართ ხომეინი კეთილგანწყობილი აღარ იყო. მონთაზერის ორ შაბათს ხვალ დაკრძალავენ. ავღანეთის პრეზიდენტ მაჰმედ კარზაიმ დაიცვა ახალ კაბინეტში თავისი კანდიდატურები და პირობა დადო, რომ ყველა მათგანი ანგარიშვალდებული იქნება კორუფციის ბრძოლის საქმეში. მის თქმით, ამ პირებს შეუძლიათ იმუშაონ, ემსახურონ ხალხს და მიაღწიონ მიზნებს, რომელიც ავღანელი ხალხისთვის დაისახა მთავრობამ. უფრო ადრე ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფო რასმუსენი მიესალმა კარზაის მიერ კანდიდატების დასახელებას. შვეციამ, ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ განაცხადა, რომ სერბიის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი სტოკჰოლმში ჩავა სამშაბათს, რათა ევროკავშირში სერბიის გაწევრიანების ოფიციალური განცხადება გააკეთოს. ერაყის ჩრდილოეთიდან ნავთობის ექსპორტი შეჩერდა მას მერე, რაც თურქეთის ნავსადგურ ჯეიჰანისკენ მიმავალ მილსადენზე თავდასხმა მოხდა. ერაყის ნავთობის მინისტრმა ჯიჰადმა განაცხადა, რომ მილსადენის ერთი ნაწილი დაზიანდა თავდასხმის შედეგად, რასაც დიდი რაოდენობის ნავთობის დაღვრა მოჰყვა. შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო მეთაურმა ადმირალმა მაიკ მალერმა გამოხატა შეშფოთება ირანის სამხედროთა ჯგუფის ერაყში შესვლის გამო. ირანელ სამხედროთა მცირე ჯგუფმა დაიკავა სადავო ნავთობის საბადო გუშინ. მალერის თქმით, ის ესაუბრა ერაყის თავდაცვის მინის, მაგრამ ვითარება თეირანის და ბაღდადის ლიდერებმა უნდა მოაგვარონ. ირანელმა ჯარისკაცებმა ამასობაში დატოვეს საბადო, რომელიც ირანის საზღვრის მახლობლადაა. ერაყის განცხადებით, ირანელმა სამხედროებმა, რომლებმაც ორი დღის წინ დაიკავეს ტერიტორია, დაუშვეს ირანის დროშა და დატოვეს ნავთობის საბადო, რომელზეც პრეტენზია აქვს ბაღდადსა და თეირანს. ერაყის მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, ერაყის და ირანის ერთობლივი კომისია განიხილავს საზღვრის დემარკაციის საკითხს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის ოპოზიციის ლიდერებმა დისიდენტი რელიგიური პირის დიდი აიათოლა მონთაზერის გლოვის დღისკენ მოწოდება გამოთქვეს. ოპოზიციის მთავარმა ლიდერებმა მირ ჰოსეინ მუსავიმ და მეჰდი ქარუბიმ მომხრეებს მოუწოდეს მონაწილეობა მიიღონ დაკრძალვაში. ამასობაში ირანში საინტერნეტო ქსელის მუშაობა ძალიან შენელდა. ეს ხდება ხოლმე, როცა მთავრობა ოპოზიციის დემონსტრაციებს მოელის. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო მონთაზერის მეამბოხეების რელიგიური პირი უწოდა და მასზე საუბრობს. ბრესას მისი ტიტული არ ახსენა. ირანში დღეს დააკავეს კინო დოკუმენტალისტი ბრალდებით, რომ შეურაცხყო ოფიციალური პირები მოჰამად ნურაზადი. ნურაზადიმ რელიგიურ ლიდერს ალი ხამენის მისცა წერილი, სადაც ქვეყნის ხელმძღვანელობას აკრიტიკებდა. ევროპის აეროპორტებში რკინიგზის სადგურებსა და ავტომაგისტრალებზე ძლიერი ყინვის და თოვლის გამო ათეულ ათასობით მგზავრს ხელი შეეშალა გადაადგილებულიყო საშობაო არდადეგების დაწყებისას. პოლონეთში სულ მცირე 19 ადამიანი გაიყინა. ტემპერატურამ გერმანიის ზოგიერთ არეალში მინუს 33 გრადუსს მიაღწია. ამინდის ბიუროს ცნობით, ხვალიდან ევროპაში ტემპერატურა კვლავ აიწევს. კამბოჯამ გამოაცხადა, რომ ჩინეთში დეპორტაციას გაუკეთებს 20 მაჰმადიანს, ეთნიკურ იუღურ ჩინეთის მოქალაქეს, რომლებიც ამ ქვეყანაში თავშესაფარს ეძებდნენ. კამბოჯამ ეს ნაბიჯი გადადგა მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის პროტესტისა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ კუბაზე, გუანტანამოში მდებარე თავისი საპატიმროდან 12 ტუსაღი გადაიყვანა მათ სამშობლოებში, ავღანეთში, იემენში და სომალიში. ჩინეთი მიესალმა კლიმატური ცვლილებებისადმი მიზღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის კოპენჰაგენის სამიტის შედეგს. სამიტის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის მიუხედავად, რომ მან ვერ მოახერხა გლობალური დათბობის წინააღმდეგ უფრო ძლიერი ზომები მიიღო და რომ პატარა ღარიბი ქვეყნების გამო შეშფოთება არ გაითვალისწინა, პეკინი თვლის, რომ სამიტმა მიაღწია აღსანიშნავთა დადებით შედეგებს. სამიტი დასრულდა იურიდიული ძალის არ მქონე პოლიტიკური შეთანხმებით, რომელსაც ქვეყანათა ჯგუფი მიემხრა. ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა საად ჰარირიმ მოლაპარაკება გამართა დამასკოში სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან. შეხვედრის მიზანი იყო ორ ქვეყანაში შორის ურთიერთობათა დათბობა. ასადის მრჩეველმა განაცხადა, რომ შეხვედრა იყო გულწრფელი და მიღწეული იქნა წარმატება იმ სირთულეების გადალახვის საქმეში, რომელიც ხელს უშლიდა ურთიერთობებს ორ სახელმწიფოს შორის. დიბასოსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები ბოლო საათისთვის. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღიდან პროგრამას ოქროპერ როხაძე უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გავაცნობთ ჩვენი კვირის გაცემის შინაარს. ჩვენი პირველი რეპორტაჟი ქუთაისიდანაა. იქ გუშინ მომხდარი აფეთქების მსხვერპლის და შემდგომ განვითარებული მოვლენების გარშემო ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა.
მომხდარი ტრაგედიიდან რამდენიმე წუთში მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიდგა ბანერი წარწერით: საქართველოს პარლამენტი, ქუთაისი, 2012.
რადიო თავისუფლების პროგრამაში გასულ კვირას პოლიტიკურად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მოვლენებს გავიხსენებთ. შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა კომერციული არმიები და მათი ქართველი დაქირავებულები არიან ერაყსა და ავღანეთში.
ანუ არ გიყურებენ როგორც სადა სკეპრობიან დამსახურების შედვით და ასე შემდეგ. არა, ეს განსხვავება ქართველი ამერიკელი თუ ინც არის, ანუ ეროვნული განსხვავება ვერ იგრძნობს ადამიანი.
ჩვენს მსმენელებო, ჩვენს პროგრამაში პოლიტიკაზე კვლავაც ვისაუბრებთ, მოისმენთ პოლიტიკური ცხოვრების ანალიზს, ასევე კულტურის სფეროს შესახებ. მოისმენთ საკვირაო მიმოხილვას კულტურული ცხოვრების უნივერსალური მოვლენებისა. ვილაპარაკებთ ერთ წიგნზე, რომელიც პოპულარული ხდება. პროგრამას კი დაასრულებს ახალგაზრდული გადაცემა, ყოველკვირეული, ასევე ყოველკვირეული ახალგაზრდული გადაცემა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა კი, როგორც გითხარით, ქუთაისიდან რეპორტაჟ შემოგთავაზებთ. ეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი და გამოგვიგზავნა. გუშინ მე უბრალოდ სულ მოკლედ შეგახსენებთ. დიდების მემორიალად წოდებული მემორიალის დემონტაჟისას არ დაიცვეს უსაფრთხოების წესები, მოაწყვეს აფეთქება, რასაც მოჰყვა მსხვერპლი. მოუსმინეთ ახლა ეთევან ბერძენიშვილს.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ქუთაისში ფაშიზმზე გამარჯვების მემორიალის დემონტაჟი სავარაუდოდ 21 დეკემბერს უნდა განხორციელებულიყო. ძეგლის დემონტაჟი აღნიშნულ ადგილზე პარლამენტის პლენარული სხდომებისთვის განკუთვნილი შენობის მშენებლობას უკავშირდებოდა. ოპოზიციურმა პარტიებმა მემორიალის გადასარჩენად ამ დღისთვის ცოცხალი კედლის გაკეთება გადაწყვიტეს.
მემორიალის ძეგლის დემონტაჟი არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ლითონის კონსტრუქცია. შეიძლება და სხვა ადგილის მოძებნა პარლამენტისთვის, თუმცა იმასაც ვამბობთ, რომ არ მიყვის ამ ხელისუფლებისგან ეს ქმედება. ხდება?
მთელი ოპოზიციური სპექტრი და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის შეეწინააღმდეგოს ამ ფაქტს. აქ არ დგას საკითხი რა აშენდება, აქ დგას საკითხი რა ინგრევა. იქედან გამომდინარე, რომ ქუთაისის რეალობაში მემორიალი წარმოადგენს ისტორიას, არამარტო საქართველოს, არამარტო ქუთაისისა, არამედ შესაძლებელია მსოფლიო ისტორიას.
მემორიალის ტერიტორიაზე ირაკლი აბაშიძის გამზირზე მცხოვრებნი ინფორმირებულნი იყვნენ, რომ ძეგლის დემონტაჟი 21 დეკემბერს მოხდებოდა. ამისთვის ისინი საცხოვრებელი ბინების დატოვებას აპირებდნენ. თუმცა 19 დეკემბერს 16 საათისთვის პატრულის თანამშრომლებმა მათ გამოუცხადეს, რომ დიდების მემორიალი შესაძლოა იმ დღეს აეფეთქებინათ. მოსახლეობის ნაწილმა ევაკუაცია ვერ მოასწრო. 5 წუთში მძლავრი აფეთქების ხმა გაისმა და რკინაბეტონის კონსტრუქციის ნამსხვრევები მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმოიყარა. ერთ-ერთი დაზარალებული შალვა პირველი ამბობს, რომ მას ნამსხვრევები თავში მოხვდა.
ო მე ვიდან ასე თქვენ რომ გამოდეთ გარეთ რა ბრწყული დაექსა არო დღეს არ დაექსებ 20 დაექსებ მაგრამ სულშენა შეიძლება დღესაც დაექსებ და პანჯრები გააღეთ აქეთ და იქეთ გავაღეთ პანჯრები მე ვიხარეთ ამანული საფოს იქეთ და იქეთ კარაჟები ვარეთ იმის უკან ვიხარეთ ყველანე ჩვენ აფეთკების მერე წამოდა კოხო წამოდა და კარაჟის უკან ხომ მე ასე კარაჟის უკან დაიმალე რომ მოხდა კენჯები თავდა და უღურა მაგ დაკვერეთ უკეთ ტაქსეული ორი ხალე
დიდების მემორიალის აფეთკებას ტრაგედიის გარეშე არჩაულია ბეტონის ნამსხვრევის თავში მოხვედრის შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა 8 წლის ნინო ჯინჭარაძე. ძიმე ტრამვებით რამდენიმე საათში ბავშვის დედა 38 წლის ეკა ჯინჭარაძე დაიღუპა. ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში აფეთქების შედეგად დაზარალებული რამდენიმე ადამიანი მკურნალობს. ერთ-ერთი მათგანი ირაკლი ჯინჭარაძე ძიმედაა დაშავებული. მას ნეკნები აქვს ჩატეხილი. ირაკლი აბაშიძის გამზირზე მცხოვრები ადამიანები და ახალგაზრდები გამოძიების ობიექტურად წარმართვას ითხოვენ.
ჩვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მათ შეიძლება სწრაფად და კომპეტენტურად მოხდეს ამ ტრაგედიის გამოძიება.
ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა, რომ პატარა ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა ამ მემორიალის დემონტაჟმა და რა თქმა უნდა გამოიძიონ და უნდა დაისაჯოს ისვინც დამნაშავეა. თუმცა მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სხვა ძალისგან ამის როგორც სოციალური დემაგოგიის აგორება იქნება ძალიან ცუდი. უნდა დაისაჯოს ხოლთვის ვინც დამნაშავეა.
თავისთავად მომხდარი ფაქტი ტრაგედიაა, ის რომ დაიღუპა ამაფეთქების შედეგად დედა და 8 წლის ბავშვი და აუცილებელი ამ ფაქტის გამოძიება და შესაბამისად დამნაშავეების დასჯა, თუმცა ასეთი უმადური და ხელაღებით დამოკიდებულება წარსულთან, როდესაც საქმე ეხება ფაშიზმზე გამარჯვების მემორიალის დემონტაჟს, მიმაჩნია, რომ ესიც თავის დროზე და სერიოზულად დასაფიქრებელი საკითხი იყო, ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას მიიღებდა ხელისუფლება.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ქუთაისის მერია სააქციო საზოგადოება საქფეთქმშენთან დიდების მემორიალის დემონტაჟზე ხელშეკრულება გააფორმა. უბედური შემთხვევა საქართველოს პროკურორის ინფორმაციით უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია. დაკავებულია 10 ადამიანი. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით თანამდებობიდან გაანთავისუფლა იმერეთის გუბერნატორი მიხეილ ჩოგოვაძე. მომხდარი ტრაგედიიდან რამდენიმე წუთში მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიდგა ბანერი წარწერით: საქართველოს პარლამენტი, ქუთაისი 2012. ქეთევან ბერძენიშვილი, ქუთაისი.
როგორც თვითონაც გითხრათ, ქეთევან ბერძენიშვილის რეპორტაჟი იყო ეს ქუთაისიდან. ძირბას მსმენელებმა ახალ ამბებში გითხარით, რომ დღეს გამოცხადდა ეჯი მტანელის დაკავების შესახებ ამ საქმესთან დაკავშირებით. მე მინდა მოგასმენინოთ გამოსვლა დავით საყვარელიძისა, ის საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილეა. მოსმინეთ მას.
გუში 19 დეკემბერს ქუთაისში მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით ეჭმიდანაც იქნა დაკავებული სააქციო საზოგადოება საქფეთ ვრეწვის ტექნიკური დირექტორი ავთანდილ დარსაველიძე, რომელიც უშუალოდ იყო პასუხისგებელი სადემონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, რაც მის მიერ არ იქნა შესრულებული. კერძოდ, უხეშად იქნა გარღვეული კანონის დადგენილი ნორმატივები, რომლითაც რეგულირდება ასეთ ტიპის სამუშაოებისას უსაფრთხოების წესების დაცვა. ამდენად, ავთანდილ დარსაველიძე ეჭმიტანილია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში. აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული ირჩება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 2-დან 5 წლამდე. ამჟამად საქმეზე მიმდინარეობს ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები. მთავარი პროკურატურის სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი ადგილზე ეცნობა საქმის ვითარებას. გუშინვე დანიშნული იქნა ტექნიკური ექსპერტიზა, რომლის შედეგებისა და საგამოძიებო მოქმედებების გზით მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე გადაწყდება სხვა ბრალეულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი.
ეს განაცხადა საგანგებო პრესკონფერენციაზე დღეს საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით საყვარელიძემ ქუთაისში მომხდართან დაკავშირებით. ძირბას მსმენელებმა შუაღამის პროგრამას განვაგრძობთ. გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადათ ეს მიმოხილვა, რა იყო განსაკუთრებით აღსანიშნავი საქართველოში პოლიტიკური თვალსაზრისით ამ კვირაში.
მთელი კვირის განმავლობაში ყურადღების ცენტრში კვლავინდებურად ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლების საკითხი იყო. ორშაბათს 12 დღე იყო გასული მას შემდეგ, რაც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს პირობა მისცა, რომ ცხინვალის ციხეში მყოფ ორ მოზარდს, ვიქტორ ბუჩუკურსა და ლევან ხმიადაშვილს შეწყალებით გაათავისუფლებდა. ერგნეთში ჟურნალისტები, დაკავებულების ოჯახის წევრები და პარლამენტარები იყვნენ შეკრებილნი, რომლებიც დაკავებულების გათავისუფლებას ელოდებოდნენ, თუმცა ამაოდ. შიდა ქართლის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა მათ უთხრა, რომ ოსური მხარე მათ კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ გაათავისუფლებდა.
დღე კიდევ გადაიწევა, იმიტომ რომ თვითონ ჰამერბერგის ვიზიტი არის დაგეგმილი, ჩამოვა და უშუალოდ ჰამერბერგის კიდევ ერთი მოლაპარაკების საფუძველზე გაანთავისუფლებენ ამ ბავშვებს. ნახოთ, დაველოდოთ ეს 2-3 დღე.
თომას ჰამერბერგამდე ცხინვალში ქართული არასამთავრობო სექტორის სამკაციანი ჯგუფი ჩავიდა. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის, ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წარმომადგენლის მანანე ბებუკეს და ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძის ვიზიტი პირველი იყო შარშანდელი აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც ცენტრსა და სეპარატისტულ რეგიონს შორის ყოველგვარი ურთიერთობა შეწყდა. კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ უგზო-უკვლო დაკარგულთა მშობლებთან შეხვედრა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ომბუდსმენმა და ოსმა კოლეგებმა სთხოვეს.
ასთან ქონდა თავარი ამოცანა იყო, რომ დაგვაჯერებინა, რომ საჭირო იყო მას გამოიყენებინათ ყველა ბეკერი და გაეთავისუფლებინა თავის გადაწყვეტილებით ეს ორი ახალგაზრდა. არც ერთი შემთხვევაში ჩვენ არ მიგვიღია კატეგორიული უარი, სამომჩენება ითქვას. თუმცა ეს პრინციპულ თანხმობა არ მიგვიღია, ეს უნდა ითქვას. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა შეხვედრები და გამომდინარე ჩვენ ჰქონდა ნეიტრალური პასუხები, არც უარი და არც თანხმობა, და იმედი გვაქვს, რომ ხვალ მას შემდეგ რაც იგი ჩავა ბატონი ჰამერბერგი, იქნებ საკითხები 2-3 დღის ფარგლებში გადაწყვეტს უფრო დადებითად.
თავად ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამერბერგი ცხინვალს ხუთშაბათს ეწვია, თუმცა ასევე უშედეგოდ. კოკოითიმ შეწყალებაზე უარის თქმის მიზეზად საქართველოს ხელისუფლების უპასუხისგებლო განცხადებები დაასახელა. ამავე შეხვედრაზე კოკოითიმ ჰამერბერგს პირობა მისცა, რომ ქართველი მოზარდების გათავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხები უახლოეს მომავალში გადაწყდებოდა. შეწყალების აქტს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა შაბათს დილით მოაწერა ხელი და ქართულ მხარეს ისინი კეთილინების ნიშნად გადასცა. ტირძნისელი მოზარდები ლევან ხმიადაშვილი და ვიქტორ ბუჩუკური 45-დღიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდნენ. ნათან ერთად კოკოითიმ 16 წლის გიორგი არჩვაძეც გაათავისუფლა, რომელიც ცხინვალის ციხეში 5 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ცხინვალის ციხიდან გათავისუფლებულ სამ მოზარდს მშობლებმა და ნათესავებმა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციასთან ემოციური შეხვედრა მოუწყვეს. აქვე გააკეთეს პირველი კომენტარები მოზარდებმა. მათი თქმით, დაკავებისას ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ხელყუმბარები ჩაულაგეს.
თავიდან 2 დღე ვიყავი კაპეზეში, ცხინვალში. მე რა გადაგვიყვანეს ცხინვალის ციხეში. ციხეში კი კარგად ვიყავით ყველას. თავიდან 2 დღე კაპეზეში ვცხენდნენ. ლიმონკების დარებას, სასაფეთქებელი მოწყობილების დარებას. რა ჩვენ არა გქონია რა. ეს ყველაფერი არის ჩალაგებული და ჩაწყობილი მოწყობილი საქმე.
რიცხვები სამხობდნენ რატო არ
ომონის ბიჭები. გაცვლაზე ხართ რა გურნა.
ეჩ და ბიჭის რომელიშვილის ხში.
რა ვიცი, გოხოლილები და რა ვიცი, ყველა გრიპი სულად ვიყავით რა იქცა. გადაგასული წამლის გაძლებ.
ვიქცემდათ, ვიცით ეს რა ხალხი იყო.
რუსები იყვნენ თუ ოსები?
რა ვიცი, რუსების და ოსების. ეგ თავიდან რო დაგუჭირეს ამერია.
გასულ კვირას ნაურუს რესპუბლიკამ დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან, სამშაბათს სოხუმთან, ოთხშაბათს კი ცხინვალთან. ნაურუს ფართობი შეგახსენებთ 21 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს, მისი მოსახლეობის რიცხვი კი დაახლოებით 15000 უტოლდება. ნაურუ 99 წელს გახდა გაეროს წევრი, როგორც მსოფლიოში ყველაზე პატარა დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ექსპერტების, პოლიტიკოსების და მედიის, მათ შორის რუსეთის გაზეთ კომერსანტის ცნობით, რუსეთმა კუნძული საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებაზე ფინანსური დახმარების დაპირებით დაიყოლია. რესპუბლიკა ნაურუს საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელმა კირენ კეკემ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ იმედი გამოთქვა, რომ მათ მაგალითს სხვა ქვეყნებიც მიბაძავდნენ და ასევე ცნობდნენ ამ რეგიონების დამოუკიდებლობას. თუმცა საქართველოში ნაურუს გადაწყვეტილებას ერთგვარი სიმშვიდით შეხვდნენ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა მალაშხიმ განაცხადა, რომ ნაურუს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობა უბრალოდ სასაცილო იყო.
Это просто смешно, это даже не государство, там приблизительно 4.
Это სახელმწიფოც კი არა. იქ დაახლოებით 14000 ადამიანი ცხოვრობს, თანაც ასეთი რამ პირველად არ გაუკეთებიათ. ტაივანის ცნობაში 130 მილიონ დოლარს ითხოვდნენ. ახლა კი იგივეს გაკეთება 50 მილიონადაც შეიძლება. ასე რომ რუსეთი ტყუილად იხარჯება. ვენესუელასაც 2 მილიარდი მისცეს, ეკვადორს 200 მილიონი შეჰპირდნენ. ეს რუსეთის პრობლემაა და არა საქართველოს. მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ერთმნიშვნელოვნად ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადაწყვეტილია. რუსეთმა კი თავად გადაწყვიტოს, ვისთან სურს ურთიერთობა, ჰამასთან, ვენესუელასთან და ეგრეთ წოდებულ ქვეყნებთან თუ დიდრვიანთან, გაეროსთან და ევროკავშირთან.
хочет работать в пределах восьмёрки и в пределах ООН и Евросоюза.
Амкрас Москвоში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. ვიზიტის მთავარ მიზნად ალიანსსა და რუსეთ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება მთავარ თემად ავღანეთის ახალდებოდა, თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, ანდერს ფონ რასმუსენს არაერთხელ მოუწია საუბარი საქართველოზე. ერთ-ერთი მთავარი შეუთანხმებელი საკითხი გახლავთ ეს ალიანსსა და კრემლს შორის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოს დაიწყება სულაც არ ნიშნავს. საქართველოს ნატოს გენერალურმა მდივანმა სამდღიანი ვიზიტის ბოლოს, 17 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ცილაპარაკა.
During my talks here in Moscow.
მოსკოვში გამართულ შეხვედრებზე გარკვევით განვაცხადე, რომ ნატო კლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და რუსეთს მოუწოდე სრულად შეასრულოს 2008 წლის შემოდგომის საზავო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული მოთხოვნები და ვალდებულებები.
კვირის ბოლოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 7 ვაკანტურ თანამდებობაზე აირჩია წევრები 21 კანდიდატიდან. 15-კაციან სამეურვეო საბჭოში ახალი წევრების შემატებას მედია ექსპერტები საყურადღებო ძალად მიიჩნევდნენ. ისინი განსაკუთრებით სამ წევრზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. ესენი არიან არასამთავრობო სექტორის ფავორიტები: კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის დეკანი ლიკა ჩახუნაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროგრამის კოორდინატორი ნინო დანელია და ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი. მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძემ თქვა, რომ ერთგვარი დათმობა მოხდა და სამეურვეო საბჭოში წინააღმდეგობის პატარა ცენტრის შექმნის პერსპექტივა გაჩნდა.
ფაქტია, რომ ხელისუფლებას არ შეექმნება პრობლემები ამ სამი ადამიანის გამო რეალურად, იმიტომ რომ საბჭოში აბსოლუტური უმრავლესობა მათია. აი ეს სამი ადამიანი შეძლებს, რომ შეიძლება მეტი ინფორმაცია მოგვეწოდოს. აი ერთადერთი ეგ არის. დაახლოებით ასეთი ვიდეოსურათი მივიღეთ, რომ ამ საბჭოს დაემატა სამი ისეთი ადამიანი, ვინც მე მიმაჩნია, რომ იქნება ზუსტად აი ესეთი წინააღმდეგობის ცენტრი. ისინი მოახერხებენ მეტ კოორდინაციას, ისინი მოახერხებენ საზოგადოების მეტ ინფორმირებას და შეძლებენ, რომ იბრძოლონ ჯილდოს.
შაბათს ქუთაისში დიდების მემორიალის დემონტაჟის მიზნით აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი, დედაშვილი დაიღუპა. აფეთქების დროს ისინი ქუჩაში იმყოფებოდნენ და ბეტონის ნამსხვრევები მოხდათ. აფეთქებას კომპანია საქმფეთქმრეწვი აწარმოებდა. სავარაუდოდ უბედური შემთხვევის მიზეზი უსაფრთხოების ზონის არასწორი განსაზღვრა გახდა. ქუთაისში მომხდარ ფაქტზე საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. მომხდარის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა დანიაში ვიზიტი შეწყვიტა და საქართველოში დაბრუნდა. სამსახურიდან გათავისუფლდა იმერეთის გუბერნატორი მიხეილ ჩოგოვაძე. ეჭვმიტანილის სტატუსით დააკავეს საქმფეთქმრეწვის ტექნიკური დირექტორი ავთანდილ დარსაველიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის მთავარ სამმართველოში ასევე განაცხადეს, რომ ამ ფაქტზე სულ 10 ადამიანი იყო დაკავებული, უმეტესობა ამ ორგანიზაციის თანამშრომლები. ამ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ კომენტარებს პოლიტიკოსები. ლევან გაჩეჩილაძემ ქუთაისში მომხდარი ტრაგედია მოუმზადებლობას დაუკავშირა. სალომე ზურაბიშვილმა კი ტრაგედიაზე პასუხისგებლობა პრეზიდენტს დააკისრა. ამასობაში აფეთქებული დიდების მემორიალის ადგილზე გააკრეს ბანერი, რომ იქ 2012 წლისთვის პარლამენტის ახალი შენობა აიგება.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მან გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების ქრონიკა შემოგთავაზათ. თქვენ რადიო თავისუფლების პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას განაგრძობს ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო. რუბრიკის თემა კვლავ ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია, სადაც არა მხოლოდ მოკავშირეთა რეგულარული სამხედრო ნაწილები მონაწილეობენ, არამედ უკვე გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული კომერციული სამხედრო რაზმები. ლაპარაკია პარამილიტარისტულ დაჯგუფებებზე, რომელთა გამოყენების მასშტაბები განსაკუთრებით გაიზარდა ერაყში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებში. ამ რუბრიკის ავტორი კობალი გლიკაძე ტელეფონით დაუკავშირდა კომერციული არმიის ყოფილ ქართველ წევრს, თანამედროვე ქართველ, ასე ვთქვათ, მამლუქს, რომელმაც ერაყში 2 წელიწადი დაჰყო.
კომერციულ სამხედრო ქვედანაყოფებზე რეპორტაჟის გაკეთება ჟურნალ Newsweek-ის რუსულენოვან გამოცემაში 30 ნოემბერს გამოქვეყნებულმა საინტერესო სტატიამ მიკარნახა. როგორც ირკვევა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ მონაწილეობდა ანტიერაყულ კოალიციაში, ჟურნალისტთა თანახმად, ერაყში თურმე საკმაოდ ბევრი რუსი სამხედრო ინსტრუქტორი მოქმედებდა, ეგრეთ წოდებული კომერციული არმიების ეგიდით. საუბარია ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ ფირმებზე, Tiger Top Rent-ზე და Ariol Antiterror-ზე, რომელთა აგენტების მიერ დაქირავებული რუსი სამხედროები ერაყში 2004 წლიდან მოქმედებდნენ და ძირითადად ობიექტების დაცვისა და სხვადასხვა კოლონების გაცილების ამოცანებს ასრულებდნენ. ჟურნალ Newsweek-ის ინფორმაციით, ერაყში ყველაზე მეტი დაქირავებული მებრძოლი ჰყავდა ამერიკულ კომერციულ ფირმა Blackwater-ს, რომელიც 50,000 სამხედრო მოსამსახურეს ითვლიდა. მაგრამ Blackwater-ის გარდა ერაყში სხვა ამერიკული კომერციული ფირმების პარამილიტარისტული დაჯგუფებებიც იყვნენ წარმოდგენილნი. ერთ-ერთი ასეთი კომერციული არმიის ხაზით მოქმედებდნენ ერაყში ქართველი დაქირავებული სამხედროებით, რომლებიც საქართველოში თავის დროზე უმუშევრები დარჩნენ. ჩემი თანამოსაუბრე, რომლის სახელსა და გვარს მისი თხოვნით არ ვასახელებ, სწორედ თანამედროვე ქართველი მამლუქია. მეტიც, თავისი რანგისა და გამოცდილების გამო, სწორედ ჩემი თანამოსაუბრე იყო მთავარი შუამავალი, რომელსაც სხვა ქართველი ოფიცრებისა და სამხედრო მოსამსახურეების სელექცია ევალებოდა დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით.
კრიტერიუმები არსებობს ესეთ კომპანიებში მოხვედრისთვის, ანუ როგორც ესეთი ყველა მსურველი ვერ მოხვდება ამ კომპანიებში. კრიტერიუმები მდგომარეობს იმაში, მინიმუმ რეინჯერის კურსის განათლება უნდა ქონდეს და ზევით, ანუ სპეცდანიშნულების კურსი და ასე შემდეგ. და უმეტესად თუ ელდარ უკვე დანაყოფში მოხდი, ასე ვთქვათ, Blackwater-ს ქვია, ერქვა უფრო სწორად, მინიმუმ მოქალაქე უნდა ყოფილიყავი ამერიკის.
მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ჟურნალ Newsweek-ს, რომლის თანახმადაც კომერციული არმიები მოქმედებდნენ კოსოვოშიც და აფრიკაშიც, მაგრამ მათმა გამოყენებამ განსაკუთრებულ მასშტაბს მიაღწია ერაყში. 2005 წლიდან მოყოლებული ერაყში კერძო სამხედრო კომპანიების 200,000 სამხედრო მოქმედებდა, მაშინ როცა კოალიციური ძალების საერთო შემადგენლობა 2008 წლის მონაცემებით 160,000 მებრძოლს აღწევდა. როგორც ჩემი ინკოგნიტო ქართველი თანამოსაუბრე ამბობს, კომერციული არმიები არამხოლოდ ობიექტებს იცავდნენ ერაყში, არამედ ასრულებდნენ საკმაოდ სახიფათო საბრძოლო ამოცანებსაც.
არა, ძირითადად ეს კომპანიები ასრულებენ კონტრაქტს ცენტრალურ სადაზვერო სააგენტოსთვის ერაყის რეგიონში და შემიძლია გითხრათ, ერთ-ერთი ესეთი გახმაურებული ოპერაცია იყო Fallujah-ში. 2004 წელს საზღვაო ქვეითებთან ერთად ამ კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, ანუ შეტევითი ოპერაციის შესრულების დროს.
ერაყში კერძო სამხედრო კომპანიების ეგიდით 2004 წლიდან მოყოლებული 100 მეტმა ქართველმა სამხედრო მოსამსახურემ მიიღო მონაწილეობა. საშუალო ხელფასი თვეში $3,000 შეადგენდა. ანაზღაურება მეტი ჰქონდათ პროფესიონალ ქართველ ოფიცრებს, თუმცა ამერიკული კომპანიების მიერ დაქირავებული სამხედრო მოსამსახურეების ანაზღაურება განსხვავებულია. დაქირავებული არა ამერიკის მოქალაქეები სამჯერ ნაკლებ ხელფასს იღებდნენ ვიდრე ამერიკელები. თანაც ამერიკული კომპანიები ცდილობდნენ საბრძოლო ოპერაციებში გაეგზავნათ ეგრეთ წოდებული უცხოური ქვედანაყოფი. საქმე ის გახლავთ, რომ პირდაპირ დაირიბი კომპენსაცია სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შემთხვევაში $500,000 აღწევს. მაშინ როცა ამერიკულ ფირმებთან გაფორმებული კონტრაქტი უცხოური კონტინგენტისათვის მხოლოდ ერთჯერად კომპენსაციას ითვალისწინებს. თუმცა როგორც ჩემი ინკოგნიტო თანამოსაუბრე ამბობს, ამერიკული ფირმის წარმომადგენლები ქართველ დაქირავებულებს საკმაოდ პატივისცემით ეკიდებოდნენ და აფასებდნენ თითოეულ სამხედროს.
სხვათაშორის თითოეულ ესეთ კომპანიაში არ არის რო რაღაც საგნის დონეზე უყურებდნენ ადამიანს, არის კონტროლი და ელემენტარული პატივისცემა და ანუ არ გიყურებენ როგორც საგან სკეპრობიან დამსახურების ხედვით და ასე შემდეგ. არ არის განსხვავება ქართველი, ამერიკელი თუ ინც არის, ანუ ეროვნული განსხვავება ვერ იგრძნობს ადამიანი.
მაგრამ როგორც ჩემი თანამოსაუბრე ამბობს, კომერციულ სამხედრო არმიებში მყოფი ქართველი დაქირავებულების უმეტესობა 2009 წლისათვის საქართველოში დაბრუნდა. ეს ორი მიზეზის გამო მოხდა. პირველი, კომერციულ არმიებზე მოთხოვნა ბოლოხანს უფრო ზუსტად ამერიკის ადმინისტრაციის შეცვლის კვალობაზე ძალიან შემცირდა. როგორც ჟურნალი Newsweek-ი წერს, ბარაკ ობამა წინამორბედისგან განსხვავებით მაინდამაინც დიდად არ უჭერს ხალხს ეგრეთ წოდებული კომერციული არმიების გამოყენებას. უფრო სწორად, ახალი ადმინისტრაცია უპირატესობას ანიჭებს იმას, რომ კომერციულმა სამხედრო სტრუქტურებმა შეასრულონ არაკონვენციური, ანუ არასაბრძოლო დავალებები და შეეზღუდოს დაქირავებულების გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში, რამაც არაერთხელ გამოიწვია ერაყის მოსახლეობისა და ხელისუფლების უკმაყოფილება. ჩემი თანამოსაუბრე, ყოფილი ქართველი მამლუქი, ამბობს, რომ ამერიკის ადმინისტრაციის ზეწოლით Blackwater-მა ძველი სახელი სწორედ ამიტომ შეწყვიტა არსებობა.
პრინციპში შემიძლია ვითხრა, არის ესეთი კომპანია Blackwater-ი, რომელიც არსებობდა 2009 წლამდე, რომელიც მოქმედებდა ერაყში და პოლიტიკური თუ რა ვიცი როგორ გითხრათ, როგორ გადაწყვეტილებების შემდეგ აუგზავნეს ამ კომპანიას საერთოდ მოქმედება ერაყში. Ну, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ თავიანთი პრესული მოქმედებით, ანუ უსაფრთხოების კომპანიის, თვითონ კომპანიის აგრესიული მოქმედებით ერაყელი, ანუ ერაყული მოსახლეობის მიმართ.
თუმცა კომერციული არმიების საბოლოო გაუქმება ალბათ არ უნდა იყოს ვაშინგტონის ინტერესებში. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კომერციული სამხედრო კომპანიები საკმაოდ კარგი გადასახადის გადამხდელები არიან. ჟურნალი Newsweek-ის ინფორმაციით, უკვე ხსენებული კომპანია Blackwater-ის წლიურმა მოგებამ 2007 წელს 1 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ასე რომ ალბათ არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ Blackwater-ის ბაზაზე დაფუძნებული ახალი სამხედრო კომერციული სტრუქტურა უკვე გამოჩნდა ავღანეთში, სადაც როგორც ჩემი თანამოსაუბრე ამბობს, ამერიკისა და ნატოს კოალიციის სარდლობას ასევე დასჭირდება კომერციული არმიების დახმარება არაკონვენციური სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად.
Ну, პირველ ყოვლისა, გამოყენება ამიტომ დაჭირდათ, რომ აქ არ ჩანდა პრინციპში სამხედრო ჩარევის კვალი და ასე შემდეგ, ну, სადაც ვიტყვიან კონვენციურ ჯარს ვერ გამოიყენებდი, მაგ პრინციპით გამოიყენეს ეს დაქირავებული, ასე ვთქვათ, კომპანიები გამართლა პრინციპში ამ სისტემამ. ავღანეთში ეს კომპანიები დაახლოებით ამ სტილის კომპანიები.
მაგრამ არიან თუ არა ქართველი მამლუქები ამჯერად ავღანეთში? ჩემს თანამოსაუბრეს, რომელმაც ერაყში 3 წელიწადზე მეტი დაჰყო, ასეთი ინფორმაცია არ აქვს. თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ერაყ გამოვლილ პროფესიონალ სამხედრო მოსამსახურეებზე მოთხოვნა მომავალშიც გაჩნდეს. საქმე ისაა, რომ ეგრეთ წოდებულ კომერციულ სამხედრო სტრუქტურებს აქვთ მონაცემთა ბაზა არა მხოლოდ იმ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც ერაყსა და კოსოვოში ასრულებდნენ სამშვიდობო ამოცანებს, არამედ ადგილობრივი ინფორმატორების გზით ისიც იციან, თუ რამდენი პროფესიონალი ოფიცერი ტოვებს სამხედრო სამსახურს საკუთარ სამშობლოში. როგორც Newsweek-ის წერს, დასავლეთის სამხედრო კომერციული სტრუქტურების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია რუსეთი, სადაც კრემლის მიერ გამოცხადებული სამხედრო რეფორმების შედეგად დაახლოებით 350,000 ოფიცერი, ზემდეგი და მიჩმანი დაკარგავს სამუშაო ადგილს. კარგი ნადავლია კომერციული არმიებისათვის. თავის დროზეც სწორედ ასე დაიწყო ქართველი მამლუქების ოდისეაც ერაყში. დასავლური სამხედრო კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალი ქართველი სამხედროები, რომლებიც საქართველოში უმუშევრები დარჩნენ სამხედრო უწყებაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაწყებული საკადრო წმენდის შედეგად, იძულებულნი გახდნენ ჩაწერილიყვნენ კომერციულ არმიებში და საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ერჩინათ ყოველგვარი კომპენსაციისა და შემწეობის გარეშე დარჩენილი ოჯახები.
კობალი გლიკაძის ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო მოესმინეთ თქვენ. მისი თემა კომერციული არმიები და მათი ქართველი დაქირავებულები იყვნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ახლა თქვენ მოუსმენთ იან ანთაძეს, რომელიც თავის პოლიტიკურ ანალიზში იმაზე ისაუბრებს, თუ რა იწვევს და რა ფენომენია საერთოდ, როცა ოპოზიციური მოძრაობა პაუზას აკეთებს.
ის ფაქტი, რომ ხანგრძლივ საპროტესტო მოძრაობას ოპოზიციის მხრიდან პაუზა მოჰყვებოდა, თავიდანვე ეჭვს არ იწვევდა. დასვენება და ძალების მოკრება სჭირდებოდა როგორც ოპოზიციას, ასევე მოსახლეობას. მაგრამ რეაბილიტაციის პერიოდს მოქალაქეები ყოველთვის უფრო ადრე ასრულებენ, ვიდრე პოლიტიკოსები. შემდეგ კი, როგორც წესი, იწყება მოლოდინის ხანა, რომელიც რაც უფრო დიდხანს გრძელდება, მით უფრო შეუსაბამო და განუხორციელებელ იმედებს აჩენს. ბოლოს კი იმედგაცრუებით სრულდება. ახლა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მოლოდინის მიუხედავად, ოპოზიციის მორიგი გააქტიურება გაზაფხულისთვის გადაიდო, რადგან შობა ახალი წელი პოლიტიკურად აქტიური პერიოდი ვერ იქნება. რატომ გაუგრძელდა პაუზა ოპოზიციას? ამ კითხვაზე რამდენიმე პასუხი არსებობს. პირველი, საგაზაფხულო საპროტესტო მოძრაობას არ ჰყავდა ერთი ლიდერი და არც ლიდერთა შორის კოორდინაცია ხერხდებოდა, რისი ყველაზე თვალსაჩინო დასტური 26 მაისის აქცია. ამიტომ ოპოზიციის მორიგ გააქტიურებამდე ზუსტად უნდა გაერკვეს, რომელი პარტია რა გზას დაადგება, ვინ ვისთან ითანამშრომლებს და ვინ ვის დაუპირისპირდება. როგორც დავით უსუფაშვილმა განმარტა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ციტატა: ახლოვდება ოპოზიციის ბანაკშიც ყველაფრისთვის თავისი სახელის დარქმევის დრო. ვიდრე ეს დრო არ დამდგარა, ოპოზიციური პარტიებისგან და ლიდერებისგან საჯარო აქტიურობას არ უნდა ველოდოთ. ოპოზიციური სპექტრის დალაგება ის პირობაა, რომელიც აუცილებლად წინ უნდა უსწრებდეს საპროტესტო მოძრაობას. ის პარტიებიც კი, რომლებიც დღეს არჩევნებში მონაწილეობისთვის მზადყოფნას აცხადებენ, ხვალ შეიძლება ბოიკოტისტებს შეუერთდნენ. ეს იმაზეა დამოკიდებული, როგორი მოლაპარაკებები შედგება ოპოზიციონერ ლიდერებს შორის. ჯერჯერობით საერთო სტრატეგიის კონტურებიც კი არ ჩანს და ერთმანეთ შორის ურთიერთობის გარკვევას სულ უფრო უსიამოვნო ფორმა ეძლევა. ასე რომ ოპოზიციის სისუსტეზე აქციების შემდგომი პერიოდი უფრო მეტყველებს, ვიდრე აქციების წარუმატებელი ტალღა. მეორე, რის დეფიციტსაც ოპოზიცია განიცდის, რესურსების სიმწირეა. წინ არჩევნებია და ყველა პარტია, რომელიც მასში მონაწილეობას ან მისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას აპირებს, რესურსების მობილიზაციას გეგმავს, რადგან ფინანსების გარეშე ბოიკოტიც ისეთივე არაფრის მთქმელი იქნება, როგორიც მონაწილეობა. ნებისმიერი პარტიის ლიდერი, თუ კი პასიურობის მიზეზს კითხავთ, პირველ რიგში სწორედ უსახსრობაზე მიგითითებთ. ამ მხრივ, როდის და როგორ შეიცვლება ვითარება, სრულიად უცნობი და გაუგებარია. მესამე მიზეზი, რაც ოპოზიციის აქტიურობას აფერხებს, შესაძლოა ტელეკომპანია მაესტროში მიმდინარე ცვლილებები იყოს. ეროსი კიწმარიშვილის მისვლა ამ ტელეკომპანიაში მაესტროს როლის თვისებრივ ზრდაზე მიანიშნებს, თუმცა თანხის მოძიებას და ახალი ბადის აწყობას გარკვეული დრო სჭირდება. საინფორმაციო უზრუნველყოფა კი ოპოზიციისთვის მეტად და მეტად მნიშვნელოვანია, ამიტომ გამორიცხული არ არის ოპოზიცია მაესტროს ახალი სახის ჩამოყალიბება ბებამდე აძლევდეს საკუთარ თავს დროს გააქტიურების წინ. მეოთხე, არც ის არის გამორიცხული, ისედაც ურეიტინგო ოპოზიციური სპექტრი ისე დაინგრეს, რომ ახალი ვერაფერი შექმნას. საზოგადოებაც და პოტენციური დამფინანსებლებიც ოპოზიციურმა პარტიებმა საკუთარ ქმედუნარიანობაში უნდა დაარწმუნონ. ეს კი ადვილი არ იქნება იმ ფონზე, თუ არჩევნებში რამდენიმე ოპოზიციური ლიდერი წარადგენს კანდიდატურას თბილისის მერის პოსტზე, ერთადერთი რეალური კანდიდატი ირაკლი ალასანია კი ისე მოხსნის საკუთარ კანდიდატურას, რომ ოფიციალურად ვერც მის დაყენებას მოასწრებს, ვერც რაიმე ნაბიჯის გადადგმას და ვერც მომხრეების შემოკრებას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ არჩევნების სრული ბოიკოტი გამორიცხულია ოპოზიციის სხვადასხვა სეგმენტ შორის შეუთანხმებელი პოზიციის გამო, ცხადია არჩევნები ჩატარდება და მას ხელისუფლება მოიგებს. ასე დასრულდება დღევანდელი ოპოზიციის ისტორია, რადგან უსასრულო ემოციური და ფინანსური ინვესტიციები უპერსპექტივობაში არ და ვერ ჩაიდება. დღევანდელი სურათი, რომელიც ოპოზიციის პასიურობის მიზეზებს და ამ პასიურობის შესაძლო შედეგს ასახავს, გაცილებით მეტად რეალისტურია, ვიდრე პესიმისტური. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა გიორგი კვახარიას სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნება საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მასში კულტურის იგნორირებას. მოუსმინეთ გიორგი კვახარიას.
თბილისში გასულ კვირას კვლავ განიხილეს სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი და მთავრობის სხვა წარმომადგენლები 20-მდე ექსპერტ შეხვდნენ. ქართული მედიის ინფორმაციით, სტრატეგიის განხილვის პროცესში ზოგიერთმა ურჩია ხელისუფლებას უარი თქვას ტერმინზე ოკუპირებული ტერიტორიები, რადგან ასე ართვლიან სოხუმსა და ცხინვალში. გარდა ამისა, საქართველომ უნდა აღიაროს, რომ ეს არის კონფლიქტი არამარტო რუსეთთან, არამედ ოსებთან და აფხაზებთან. უნდა გააქტიურდეს ინტერნეტ საშუალებებით საინფორმაციო ომის წარმოება და ბოლოს საქართველომ უნდა გააუქმოს აგრძალვა არაქართველი ჟურნალისტებისთვის კონფლიქტურ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან ჩასვლაზე. როგორც ხედავთ, ისევ არაფერია ნათქვამი კულტურული ურთიერთობების აღდგენაზე, უფრო სწორად იმ შეღავათის გამოყენებაზე, რასაც კულტურა იძლევა. არადა სწორედ კულტურა და კულტურული ტრადიციებია ის, რასაც ომი ვერ შეეხო, ვერ დაანგრია. კულტურის ასეთი იგნორირება შესაძლებელია სულაც არ იყოს გააზრებული და გაცნობიერებული. თუმცა 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, როცა ყველაფერთან ერთად სრულად გაწყდა კულტურული ხიდი ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის, თბილისმა, სოხუმმა და ცხინვალმა ლამის ხალხის მტრად გამოაცხადოს ყველა, ვინც ომამდე ქართველებისა და აფხაზების, ქართველებისა და ოსების კულტურული ინტეგრაციისთვის იხწვოდა. მაგალითად, ერთი თვის წინ ბეოლის ფონდში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ტალიავინის კომისიის დასკვნას მიეძღვნა, სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა ასე მოიხსენია სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალის „მე ადამიანის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლირა ცხოვრებოვა.
ლირა ცხოვრებოვის ვიზიტები ამერიკაში და ევროკავშირში კიდე ვიღაცების ჩაყვანა და შეტა. ანუ საკმაოდ სერიოზულად მასიურად დაიწყა საინფორმაციო სივრცეში მოღვაწეობა რუსეთში.
გაგახსენებთ, რომ გასულ წელს ქართულმა ტელეარხებმა ცხინვალელი აქტივისტის, ადამიანის უფლებების დამცველის ვიზიტს შეერთებულ შტატებში არაერთი სიუჟეტი მიუძღვნეს. ქართული მხრის მტკიცებით, ცხოვრებოვას ეს მივლინებები რუსეთის სპეცსამსახურებმა დააფინანსეს. ოსეთის მხარემ და თავად ლირა ცხოვრებოვამ, რომელიც მანამდეც მონაწილეობდა მშვიდობის ყოფილთა საერთაშორისო შეხვედრებში, ეს ინფორმაცია უარყო. თუმცა მთავარი ისაა, რომ ქართულმა მხარემ დაკარგა ცხინვალის კიდევ ერთი მკვიდრი, რომელიც ომამდე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წინააღმდეგობის მიუხედავად ჩამოდიოდა თბილისში და აქტიურად მონაწილეობდა ეგრეთ წოდებულ ქართულ-ოსურ დიალოგებში. ამ შეხვედრების აზრი იყო სწორედ იმ კულტურული ფასეულობების აღდგენა, რომელიც ქართველ და ოს ხალხს აერთიანებს. სხვათაშორის, ტალიავინის კომისიის დასკვნის განხილვის დროს აღნიშნა სწორედ ბატონმა იაკობაშვილმა, რომ კომისიის შექმნის იდეა ქართულ მხარეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ეკუთვნოდა.
ამ მიწერა სპეციალურად წერილი ქალბატონ მერკელს თხოვნით, რომ ასეთი პოზიცია შექმნილიყო. ჩვენი მხრიდან დანახული რაციონალი ასეთი კომისიის აუცილებლობისა იყო ის, რომ ჩვენ უკვე ხედავდით, რომ ომის წინა პერიოდშიც რუსეთის პროპაგანდისტული მაშინა, მანქანა, რა ვიცი, მატარებელი, რა ვიცი, ხუთი და დავარქოთ, იყო ჩაბმული ძალიან სერიოზულად, ჩართული და ჩვენ ძალიან ბევრ ადგილებში უკვე ვაწყდებოდით ომის წინა სამზადით რეტორიკას.
მაგრამ პროპაგანდის მანქანა ამავე დროს ყველანაირად ცდილობდა ერთმანეთისგან გაემიჯნა კულტურები და წარმოედგინა აფხაზეთი და ოსეთი როგორც ქართული სივრცისგან გამოყოფილი რეალობა. ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილი თვლის, რომ ჩვენი ხელისუფლება ისევ არ აქცევს ამ ფაქტს ყურადღებას. უფრო კონტრპროპაგანდითაა გართული და არ ცდილობს დესტრუქციულ ნებებს კონსტრუქციული იდეები დაუპირისპიროს. დისკუსიაზე, რომელიც ტალიავინის კომისიის დასკვნას მიეძღვნა, რამდენიმე გამომსვლელმა აღნიშნა კიდეც, რომ ქართული მხარე მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი ინიციატივებით უნდა გამოვიდეს, აღიაროს თავისი შეცდომები და თავის მართლებას თავი დაანებოს. თავის მართლებას, რომელიც შეიმჩნეოდა ტალიავინის კომისიის 1100 გვერდიანი დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ.
ჩვენ და საუბედუროთ ასეთი კომისია შეექმნა. ჩვენ და საუბედუროთ ამ კომისიაში დაიწყეს ესეთმა ხალხმა ამოტივტივება, რომლებიც წესით და რიგით ასეთი ტიპის კომისიაში არ უნდა ყოფილიყო. ეს ჩვენთვის იყო საგანგაშო სიგნალი თვალსაზრისით, რომ კომისიაზე აშკარად ხდებოდა ზეწოლა. და ზეწოლა ხდებოდა ძალიან ბევრ ნაირ. ჩვენ საექსპერტო მოსაზრებას არავის არაფერს არ ვერჩით. მაგრამ კომისიაში როცა ხდება ხალხი, რომელსაც თავიდანვე აქვს დაფიქსირებული პოზიციები ამონთან დაკავშირებით. რა მნიშვნელობა აქვს ანტიქართულია თუ პროქართული? მე ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში თუ ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისია, მაშინ უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი ექსპერტები და არა უკვე დამოკიდებული თავის წინა განცხადებებზე.
ტალიავინის კომისიის დასკვნის შედეგები თემურ იაკობაშვილმა საკმაოდ სახიერა წარმოადგინა. კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ პირველ დღეებში რუსეთმა მოიგო საინფორმაციო ომი და იმას მიაღწია, რომ BBC-ც კი იაკობაშვილის სიტყვებით 7 კვირის განმავლობაში ერთი და იგივე ტყუილს ატრიალებდა.
სამწუხაროდ, ჩვენ წავაგეთ ბრძოლა, როგორც აკეთო აღნიშნული, სათაურებისათვის. იმიტომ რომ არის ჟურნალისტიკის ძალიან მარტივი პრინციპი. თუ ძაღლი უყვენს ადამიანს, ეს არ არის ნიუსი. აი თუ ადამიანი უყვენს ძაღლს, მაშინ რა თქმა უნდა ეს უფრო საინტერესოა. ხო და ამ პრინციპიდან გამომდინარე რუსებმა შეძლეს ის რომ მთელი დისკუსია გადაეტანათ იმაზე ვინ დაიწყო
მაგრამ სოხუმთან და ცხინვალთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის შემუშავებისას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს უკვე იმის გარკვევას თუ ვინ დაიწყო ომი ურთიერთობის სტრატეგია არა იმდენად წარსულზე რამდენადაც მომავალზე უნდა იყოს გათვლილი რა ცხადია წარსულის დავიწყებას არნიშნავს ბოლოს და ბოლოს კულტურა და კულტურული ტრადიციები ხომ სწორედ წარსულს გულისხმობს ოღონდ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ხდება არა ის რაც დაპირისპირებულ მხარეებს ერთმანეთისგან განასხვავებს არამედ ის რაც აერთიანებთ ქართველებს აფხაზებს ოსებს სხვადასხვა კონფლიქტისა და დაპირისპირების ამსახველ წარსულს ის ხალხიც მალე ივიწყებს ვინც კონფლიქტებს სწავლობს საქართველოსში მომხდარ კონფლიქტებთან დაკავშირებით ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიშის განხილვისას პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ტალიავინის კომისიის დასკვნა ნელ-ნელა კარგავს აქტუალურობას.
სოფლიოში უკვე მეგონი ეს დოკუმენტი უკვე პრაქტიკულად დაავიწყდათ კიდევაც, იმიტომ რომ ჩატარდა სულ მალე რამოდენიმე სერიოზული კონფერენცია ერთბაშად. და მე შეჭდეს ყველაფერი.
პრინციპში დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებმაც ახალი სტრატეგიის შემუშავებაში მიიღეს მონაწილეობა, აღიარებენ, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა მათი რჩევა. უარი თქვა დოკუმენტში შედარებით მგზნობიარე საკითხების ჩართვაზე, აქცენტი გადაიტანა იმაზე, რაც არ გააღიზიანებს არც თბილისს, არც სოხუმს და არც ცხინვალს. ახლა საჭიროა იმ პროექტების მოფიქრება, რომელთაც ქართველები, აფხაზები და ოსები ერთად განახორციელებენ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართველი მწერლის ზაზა ბურჭულაძის ბოლო რომანს სახელწოდებით ადიბასი, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომზე მოგვითხრობს თბილისში, უკვე უწოდეს ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური რომანი. იმის მიუხედავად, რომ წიგნში არც ერთი საბრძოლო სცენა არ არის, ომი მაინც ამ რომანის მთავარი პერსონაჟია. მთავარი პერსონაჟია სექსიც, რომელიც წიგნში ომის ფსევდონიმადაა წარმოდგენილი. წიგნის პრეზენტაცია თბილისში 17 დეკემბერს გაიმართა. მოისმინეთ ახლა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ამ წიგნსა და ამ ფენომენზე. უბრალოდ ვიმეორებ, რომ ეს სიუჟეტი ჩვენ ერთხელ უკვე გადავეცით პარასკევს, ახლა ვიმეორებთ.
ადიბასი შავყდიანი წიგნია, ადიდასის ოქროსფერი ემბლემით გარეკანზე. თეთრი წარწერა გვამცნობს, რომ ეს რომანი, ადიბასი, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომზე მოგვითხრობს. თუმცა, როდესაც წიგნის კითხვას იწყებ, ომი თითქოს არ სადაა, მხოლოდ ტელევიზორში, ისიც ფრაგმენტულად. რომანის გმირი ძირითადად პირველ პირში საკუთარი სექსუალური შეგრძნებების და თუნდაც აქტების ნატურალური აღწერით ერთობა. ის ხან ვაკისაცურავ აუზია და იქ შეკრებილ საზოგადოებას დასცინის, ხან თბილისულ გლამურზე შარდენის ქუჩიდან გვიყვება. დასცინვის დოზა მოულოდნელად მაშინ იზრდება, როცა შარდენზე სახინკლე ლურჯ ხავერც გახსნის. ვინ არ არის ამ წიგნში? ტუშდაბერილი თბილისელი გოგონები, გეები, ნარკომანები, სეკონდ-ჰენდის გამყიდველები, ბომჟები, ჟურნალისტები, უცხოელი დიპლომატები, პოლონეთის პრეზიდენტი. საქართველოს პრეზიდენტიც. თხრობა ხან სკაიპის ბეჭდური ვარიანტით, მოხორხოცე სმაილები, ხახახა, ან უფს, ორიგინალური ასტროლოგიური პროგნოზით გრძელდება. მანერა ხშირად იცვლება. გააჩნია, როგორ მიუდგები ამ წიგნს. ან იცინებ, ან უბრალოდ გაგიღიმება, ან გაღიზიანდები ზედმეტად ნატურალური პორნოგრაფიული ეპატაჟით, შეიძლება სულაც გაბრაზდე. მოკლედ, მშვიდად ამ წიგნს ვერ კითხულობ. სანამ პირველი თავის კითხვას დაიწყებ, ავტორი სიტყვა ადიბასის განმარტებას გთავაზობს. ყალბი ადიდასი, ზოგადად სუროგატი, იმიტაცია, ფალსიფიცირებული რამ. რატომ? ზაზა ბურჭულაძის პასუხი ასეთია.
გამოვიტანე მართლა სამზეოზე ის, რაც ისედაც გამოსულია სამზეოზე, ანუ ჩვენი ყოველდღიურობა, ჩვენი ყოფა, ის სინამდვილე, რაც იმალება აი ამ ფასადის მიღმა, რომელიც ძალიან აფჭყვეავდა. და გონია მართლა ადიდასი და იმის მიღმა, რომ დააკვირდები არის ადიბასი. ძალიან სუნიანი, ჩამფაყებული სამწუხარო რეალობა.
წიგნის წერა ზუსტად 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო.
ზუსტად იმ დღეს, როცა გავრცელდა ხმარო თბილისზე მოდის რუსის არმია, გავჯექი და დავეწყო წერა, რომ მივხვდი ამაზე ძლიერი სტიმულატორი მე არ მექნებოდა.
წიგნმა თავისი თავი დაწერაო, ამბობს ზაზა. ავტორი კი მასალად გამოიყენა.
რა თქმა უნდა, მე დიდი დოზით ვარ ამ წიგნში, დავცინე ჩემ თავს პირველ რიგში, თვითირონია არასდროს მაკლობა, მაგრამ მაინც კრებითი სახე გამოვიდა ჩემი გმირი.
თუ წიგნი ომზია, რატომ არის ის ასე ფრაგმენტულად წარმოდგენილი მასში?
ომი იყო ტელეეკრანიდან, ომი იყო რადიოდან, ომი იყო კომპიუტერის მონიტორიდან, ომი იყო ჰაერში, ჭორებში, ომი იყო ყოველას სამეთყველო აპარატში, ანუ პირში, მაგრამ ომი არ იყო სინამდვილე, ომი არ იყო ქრონოტოპოსი, ანუ დრო და სივრცე. თბილისური ომი ეს არ იყო. ეს იყო ომის სადღაც. რა თქმა უნდა, საშინელება იყო, რა თქმა უნდა, იყო მსხვერპლი, მაგრამ ეს არ იყო ომი თბილისში. ეს იყო ომი, მედია ომი.
რანიშნით არის სექსი ომის სინონიმი? რატომ ფიქრობს ავტორი ზაზა ბურჭულაძე, რომ სექსუალური თავისუფლების არარსებობა თბილისსა და საქართველოში მორალური სიმახინჯის მიზეზი შეიძლება იყოს?
მე მეცოტავება თბილისური სექსი, მართლა მეცოტავება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სექსუალური რევოლუცია თბილისში არამარტო არ მოხდა, არამედ კიდევ დიდხანს არ მოხდება, რაც სამწუხაროა ჩემთვის, იმიტომ რომ თავისუფალი სექსი ეს ნიშნავს თავისუფალ აზროვნებას ჩემთვის.
ადიბასის დაბეჭდვაზე რამდენიმე გამომცემლობამ უარი თქვა. ბოლოს რომანი ბაკურ სულაკაურს გადაუგზავნა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში ორი კრიტერიუმის მიხედვით იღებენ წიგნის დაბეჭდვის გადაწყვეტილებას.
ან მე უნდა მომწონდეს პირადად, მეორე შეიძლება არ მომწონდეს მაინც და მაინც, მაგრამ ობიექტურად გარკვეული ლიტერატურული ღირსებები უნდა გააჩნდეს. ანუ რაღაცაზე ქვევით წერილის ოსტატობა არ უნდა იყოს, რაღაცაზე დაბლა.
ბაკურ სულაკაური ამბობს, რომ ზაზა ბურჭულაძის ამ რომანის დაბეჭდვას კიდევ რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. პირველი,
აბსოლუტურად სხვანაირად არის აღწერილი ომი, არა ისე როგორც აღწერილია ხოლმე ომები საერთოდ ლიტერატურაში.
მეორე მიზეზი ავტორის დახვეწილი ლიტერატურული ენა გახდა.
ზაზა არის ერთ-ერთი საუკეთესო სტილისტი ქართულ ლიტერატურაში, ყველა დროის ქართულ ლიტერატურაში. მან მოახერხა ძალიან დახვეწილი ქართული ენით შეექმნა კოსმოპოლიტური ნაწარმოები.
გამომცემლის ზოგადი შეფასება კი ასეთია:
ძალიან ტრაგიკული წიგნია. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი არის გადმოცემული რაღაც გარკვეული სევდითაც კი. ეს ყველაფერი ერთის ხრივ ირონიას იმსახურებს, მაგრამ იმდენად დიდი ტრაგიზმია. ფონად არა მხოლოდ ომი, არამედ ზოგადად ომის ფონზე, ასე ვთქვათ, ხინი ჟამიანობის.
წიგნი ჯერ ბევრ ადამიანს არ წაუკითხავს. მისი პრეზენტაცია ფართო საზოგადოების წინაშე 17 დეკემბერს მოხდა. თუმცა ლიტერატურის გურმანებს შორის მაინც ვნახეთ რამდენიმე ადამიანი, ვინც ადიბასის საკითხვა უკვე მოასწრო. ერთ-ერთი მათგანია მწერალი ლაშა ბუღაძე.
ზაზას ტექსტებს როდესაც კითხულობ, ძალიან რთულია რომ იპოვო ზუსტი, ასე ვთქვათ, რეაქცია შენში, იმიტომ რომ ძალიან მრავალნაირი არის ეს რეაქციაც, როდესაც ზაზას ტექსტს კითხულობ. ამ წიგნშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტექსტი თითქოს და ასეც თქვა, რომ არის პროვოკაციული და არის ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით ამ წიგნში, სერიოზული ნაღმებია ჩადებული, რაზედაც შეიძლება რომ აფეთქდეს ადამიანი, რეალურად ეს არის ძალიან ტრაგიკული წიგნი, ძალიან.
ციკში ლაშა ბუღაძემ ის ფობიები იპოვა, რაც მასაც განუცდია აგვისტოს ომის დროს. ჩვენ რეალურად გვეგონა, რომ ვკვდებოდით, ამბობს ლაშა. და მიუხედავად იმისა, რომ ციგნის კითხვისას ბევრი იცინა, ციგნის დახურვის შემდეგ მისი საბოლოო რეაქცია ნამდვილად აღარ იყო სიცილი.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ რომანში არის საოცრად დიდი ძალით მოწოდებული ვნება, ოდ ვნების გარეშე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაცა რაღაც გამოშიგნული ვნება, ანუ აქ არის პარალელურად ომისა და აი სექსუალური ეს რაღაცა საოცრად შთამბეჭდავი და რაღაცას ესი დამწკუნველი და ძალიან ესე ვთქვათ აუთენტური სახის სექსუალობა თითქოს წარმოდგენილი და თითქოს და ეს ადამიანები აქ ძალიან ცოცხლები არიან. მიუხედავად იმისა, როდესაც წიგნი დამ ხური გამიშთა შაბისტრიბა რომ მე წავიკითხე წიგნი კმდრებზე. როგორც ცოცხალი არავინ არა. ამ წიგში გადარჩენა შეუძლებელია. ამ ადამიანებისთვის ვინც აქ არიან, ვისაც უნდა ომი თუ არ უნდა, ვინც ცდილობს რომ დაემალოს ამ ომს თუ არ დაემალოს. ხადია აქ ეს სექსის ელემენტის რაღაცნაირი თავშესაფარის არის ერთი მხრივ და გაგრძელებაც არის. იმ ვნების რავნებაც მოდის აი ამ ომიდან თითქოს.
კიდევ ერთი ფაქტორი. ზაზა ბურჭულაძის ბოლო რომანი შეფასდა როგორც ქართული ჩარჩოებისგან გათავისუფლებული პროზა. ეს წიგნი შესაძლოა გახდეს ერთგვარი ბიძგი, რომლის საშუალებითაც შეიძლება გაფართოვდეს ქართული ლიტერატურის საასროვნო გეოგრაფია. წიგნის პრეზენტაციაზე შევხვდით ზაზა ბურჭულაძის ისეთ მკითხველებსაც, ვინც მის ლიტერატურულ მოღვაწეობას ჯერ კიდევ მისი პირველი პროზაული ნაწარმოებებიდან, სულთანთანადან, სიმსონებიდან ადევნებს თვალს. მათ ადიბასში რაღაც დააკლდათ. დათო გაბუნიას მოუსმინოთ.
მას აქვს სურვილი რომ გაერთოს იმაძე, ვისაც ეს წიგნი მოეწონება სნობობის, თავისი სნობობის გამო, რომ ზაზა ბურჭულაძე არის ბრენდი და ეს არის ბრენდზე, თავის თავზე როგორც ბრენდზე სამ წიგნში შაყირობს. მაგრამ რაც არ მომეწონა, ეს იყო რომ ზაზა ბურჭულაძის მიმართ მე როგორც მკითხოს, ყოველთვის მაქვს რაღაცა უკმარისობისგან და ამიტომ მე ხედავ გაცილებით მეტ ნიშს და ტალანტს როგორც მწერლისა და გაცილებით ნაკლებ რეალიზაციას ამისას. ეს განსაკუთრებით ითქმის მის ბოლო რომანებზე. ის რო პორნოგრაფიული ეპატაჟი არის დიდი დოზით, მე არ მეჩვენება ესეთ საოცარ ეპატაჟად, რაც თუნდაც იგივე ზაზას უკვე არ ქონია გაკეთებული. ამიტომ მე ამ წიგნში ვერ დავინახე პრინციპული სიახლე მის შემოქმედებაში, ანუ ვერ დავინახე რაღაცა წინსულა, შეიძლება ძალიან ტრაფარატულად ვამბობ, მაგრამ არ არის ესეთი ჩემი აზრით და ამიტომაც რაღაც ესეთი გულდაწყვეტილი დარჩი, როცა წიგნის კითხვას მოვრჩი.
თუმცა დათო გაბუნია იქვე ამბობს, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს წიგნი არ უნდა წავიკითხოთ პირიქით. ამ ტექსტით უნდა განვავრცოთ ლიტერატურის ქართული გაგება. პორნოგრაფიული ეპატაჟი აღარ აღიქმებოდეს სკანდალად, რადგან მსოფლიო ლიტერატურამ ეს გზა დიდი ხნის წინ გაიარა და მხოლოდ ამის შემდეგ დავიწყოთ საუბარი ხარისხზეო. ადებასი კი უკვე წიგნების მაღაზიებშია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადვილისლების გადაცემა სულოსმენელებო ახალ გაგრძელდება ახალგაზრდობისთვის მომზადებული ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული გადაცემით.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ხშენ მივიწყებულ ტრადიციას გავიხსენებთ, მივიწყებულ რა აღარ ვაკეთებთ ხოლმე, უბრალოდ მოკლედ ქართულ ფორუმს იმავე ხელავთ. ნახავთ რას წერენ და რაზე კამათობენ. დღეს ბუნებრივია ბერს მსჯელობენ ქუთაისში მემორიალის აფეთქების დროს მომხდარ ტრაგედიაზე. როგორც რუსთავი ორმა გადმოსცა, დააკავეს შპს საქმფეთქმშენის ტექნიკური დირექტორი ავთოდარსაველიძე, მე შორიდან ვიცნობ ამ პიროვნებას, როგორც ძალიან დიდ პროფესიონალს ამ საქმის და მსმენია, რომ საქართველოს მასშტაბით ბევრი საქმე აქვს გაკეთებული. ეს ადამიანი არის 65 წლამდე და ითვლება პროფესიონალად თავის საქმეში. ალბათ გასარკვევია თუ რა მოხდა რეალურად და მარტო ამ ადამიანზე ჯოხის გადატეხვა, მე მგონი, არასწორი იქნებოდაო. ასე ხსნის თემას ფორუმელი ექსპერტი ბენჯამინ გლონტი პასუხობს, სოდა თქვა სამკასმა აჩქარებდა ვინმე, ვადებს უდგენდა და ასე შემდეგ თუ არაო. აბინუს ნელსონი კითხულობს, დარაშუაშია ვადები, რა ვადები თუ დაგიდეს უსაფრთხოების ზომები არ უნდა დაიცვა. ამაზე კი ექსპერტო პასუხობს, არ ამგონია ამფეთქებელს უფლება ქონდეს და ვალდებულება მთელი უბანი შემოიაროს და ხალხი აფრთხილოს და თან გააკონტროლოს, რომ ვინმე არედგეს წითელ ზონაში. ამისთვის მე ვფიქრობ ადამიანური რესურსიც არ ეყოფა ამ ფირამას, მე ვფიქრობ ეს უბედურება მთლიანი ჯაჭვური რეაქციის შედეგი იყო. მასმედიის განყოფილებაში ამერიკულ მულცერიალ სიმფსონების და ქართული სამსონაძეების შედარებით არიან დაკავებულნი. თემის ავტორს ფორუმელ მონტეკრისტო 2009-ს მოჰყავს ინტერნეტით გამოქვეყნებული სტატია, სადაც ნათქვამია: შოუ სამსონაძეები ბეწვის ხიდს გადის ავთენტურობასა და მსოფლიოში ცნობილ ანიმაციურ ოჯახთან აბსოლუტურ მსგავსებას შორისო. აქვეა მოყვანილი შოუს ავტორის შალვა რამიშვილის სიტყვები: ჯგუფი ქმნის პროგრამას, რომელიც მაყურებელს სიმფსონებს მოაგონებს, მაგრამ მისი სრული ასლი არ არისო. არადა აშკარად სიმფსონების უნიჭო ქართული გაგრძელებაა, პასუხობს მისტერ პლეიგი. ზოგადი დისკუსიის განყოფილებაში ტეტისა წერს: მოდი ჩამოვწეროთ წლის სამი ფავორიტი სიტყვა. პასუხების ვერსიებია: მე ვარ დებილი, Google-ში დასერჩვა, გივი, ღრუსეთი და შორენა ბეგაშვილი. ამავე განყოფილებაში ნახოთ მეორე შეკითხვას. დაასრულეთ ფრაზა: მე ვარ ქართველი, მაშასადამე მე ვარ სამწერტილი. ეს თემა Rock Forever-ამ გახსნა. მე ვარ ევროპა-აზიის გასაყარზე მცხოვრები, პასუხობს პაიალნიკი. ქალიშვილი წერს: თინალენდი. მაშასადამე მიყვარს ისტორიაზე ლაპარაკი და ქერარუსის ნაშები, ამატებს გიოკარე. თორნიკე კი უბრალოდ ფოტოს დებს, რომელსაც გამოსახულია ნაგვის ურნა და ზუსტად გვერდით დაკდებული ლუდის ცარიელი ბოთლი. აქვე ზოგადი დისკუსიის განყოფილებაში ნახავთ უზარმაზარ თემას, სადაც ფორუმელები გუდაურს არჩევენ, ერთმანეთს კარგ სასტუმროებს ურჩევენ, ამბებს უყვებიან და ერთად წასვლის დროს თქვამენ. ბოლოს მელომანის განყოფილებაში შევიხედოთ, სადაც ცალკე თემა ეთმობა ახლო მომავალში დაგეგმილ კონცერტებს, პარემ თქვენს გეტყვით თუ რა წერია იქ. 21 დეკემბერს ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო საბავშვო თეატრში ქართული ფოლკლორული მუსიკის საღამო ჩატარდება სახელწოდებით ჩემი კერა. ამ კონცერტში რამდენიმე ქართული ფოლკლორული მუსიკის ანსამბლი მონაწილეობს: მთიები, ბასიანი, დიდგორი, შავნაბა და შემოქმედი და ზეკარი. ამ კონცერტის ჩემი კერას მიზანია კოჯრის ბავშვთა სახლში მცხოვრები 4 დაძმის დატყუაშვილებისთვის ბინის შეძენა. 28 დეკემბერს კი თეატრი ათონელზე უმასპინძლებს როკ კონცერტს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ Sourskin, Landmark, Play Paranoid და ასევე შედგება ჯგუფ Loudspeakers-ის დებიუტი. 5 ლარიღის ბილეთი ჩვენ ამით მორჩეთ დღეს და ბოლოს Play Paranoid-ს დაგიტოვებთ.
გაზრდული პროგრამით, რომელიც როგორც ყოველთვის დღესაც მოგიმზადოთ ნიკო ნერგაძემ, დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამა. მას პრაღიდან მოწყობდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით და გესურვებთ სასიამოვნო ღამეს, მშვიდობიან ღამეს, თბილისის ნახვამდის.